intervija tev.
Sveiciens radio tev klausītājā. Pirmdienā 12. februārī mēs esam gatavi pieķerties klāt arī kādai skaistai intervijai. Jā, par ļoti, ļoti skaistiem lieliem notikumiem, kas jau īstenībā, nu tā, netapa kluso, bet startē ar rītdienu, bet no oficiāli no 14. no Valentīna dienas. Jā, mēs runājam par filmu pilnmetrāžas gabalu, kas ir, nu, vairāk, mazliet vairāk rastīt tādu mazu, kā pusotru stundu garš, gandrīz vecpuisis. Un šodien pie mums ciemos ir nu, šīs te filmas, komēdijas, režisors Rihards Ramušs. Čau!
Čau, čau!
Piedod, tas mikrofons tur tā ļoti pasīvi stāv. Viņš tā negrib turēties tā, ka tev drusku jāpielietas. Bet, nu, kā tev vispār sokas? Nu, klau, tādam, lai ieskatam iedot, jā, tad šis ir pirmais, jā, pirmais gabals, kas tagad nāk ārā, un, nu, pilnmetražas, es tieši domāju, jā, un uzreiz kinoteātros visā Latvijā ventās tur nedēļas iet, kādas pašam ir tās sajūtas, un kā tu esi līdz tam nokļuvis stāsti?
Ui, īstenībā baigi ļoti interesanti, tāpēc, kad es vēl esmu darbos ar to filmu, man ir grūti nojaust, kādas ir sajūtas, līdz ko es neuzkāpšu sarkanā paklāja, nepasmaidīšu afišai un, kā saka, nenoskatīšos kopā ar visiem.
Mm-hmm.
Bet, nu, šis ceļš bija gana grūts līdz pilnmetrāžas filmai un tas jau tā kā sapnis bijis. Jā, un
tad tagad piepildās.
Es teiktu, ka jā. Un jo vēl vairāk no 14. februāra, tas tā kā mīlestības diena vispasaules svētā glītumā, kā saka.
Svētā glītumā. Klau, nu, nereti tu piemini konkrēti tā kā savu vecumu, ja? Kādā tu esi, nu, ticis pie tās iespējas to darboties, nu, tajā visā pilnmetrāžas un vispār kīno lauciņā kā tādā. Ja es tev jautāšu, cik gadi tev ir, tas būs korekti no manas puses, un cik gados tu esi ticis pie tādas iespējas?
Es domāju, ka jā. Nu, šis ir tāds, man kopš 15 jau bija sapnis, man bija mērķis līdz 25 gadiem uztaisīt filmu. 24 es viņu pabeidzu, jā. Nu, tagad ir man 25. gads, 25.
Mm-hmm.
Un nu, šogad ir tā pirmizrāde.
Nu, ļoti iespaidīgi, tas ir super skaisti. Runājot par pašu filmu, kāpēc tāda tematika? Kāpēc, nu, pirmkārt, komēdija, kāpēc var izstāstīt, jā? Un otrkārt, kāpēc tieši nu, tā mīlestības tēma tur tiek caurvīta?
Es vispār tāds esmu pat dzīvi pozitīvs, un man ļoti, ļoti iedvesmo smiekli humors, un mans mērķis ir priecēt ikatru, bet katru tu nevari priecēt daudz, un tādējādi es izvēlējos to darīt caur mākslu, caur filmu, un tāpēc mans mērķis ir priecēt cilvēkus, un arī gūt atpakaļ saikni foršā enerģijā, un tādēļ ir komēdija. Man ļoti patīk komēdijas žanrs, un Latvijā ir tīpaši, man liekas, pietrūkst foršas komēdijas, un ir tīpaši par attiecībām, un neskatoties uz to, kad romantiskā komēdija gandrīz vecpuisis, es teiktu, ka tur, nu, romantika tur ir, bet šis tas arī vēl kaut kas no actiona, teiksim tā, bet jā, nu, romantika un mīlestība, man liekas, tas ir tas, kas mums ir katram sirdī, un tas mūs silda, un tāpēc arī šoreiz ir filma tieši par attiecībām.
Mm-hmm. Mēs tūlīt noklausīsimies vienu nu, skaindarbu, tad mēs paturpināsim sarunu, bet pirms mēs ejam tajā konkrēti skaindarbā, vēl viens jautājums tieši par pašu filmu runājot, tātad cik ilgi vispār tapa filma?
Filma tapa 20 dienas, filmēšanas tieši periods bija 20 dienas, un jā, nu pēc tam jau bija pēcapstrāde. Filmas pēcapstrāde mums ilga aptuveni mazāk par pusgadu.
Mm-hmm.
Bet smieklīgākais fakts tas, ka kopiju nodevu man liekas vakar man liekas.
Uz kinoteatriem?
Jā, pa nakti. Oh. Un smieklīgākais fakts, kad kopija tika pabeigta laikā, kad es esmu arī piedzimis.
Oh.
Jā, tas ir smieklīgs fakts.
Decembra nogale sanāk, ja?
Tieši laiks, kad es biju piedzimis, pulksteņu ziņā.
Ah, pulksteņu ziņā.
Jā, un tieši kopija tajā pašā laikā pabeidza veidoties.
Wow, nu šis ir notikums ar visādiem tādiem pieturpunktiem maziem daudz detaļās. Ok, viens skaņdarbs tagad un pēc tam ar Rihardu Romušu, kas ir režisors un ne tik vien kā režisors arī. Kas vēl tu esi teikt?
Scenārists.
Scenārists. Gandrīz vecpuisis. Paturpināsim sarunu. Radio tev.
Intervija tev!
Šodien ciemos uz Radio TV atnācis filmas gandrīz vecpuis režisors un arī scenārists Rihards Romušs. Rihard, klau par pašu filmu, tātad pirmkārt, rītdien ir tas slepenais, ne, tas, tā tas nesaucas, kāds ir seans. No 14. iet tātad visā Latvijā, un kas ir rītdien?
Rītā ir maģiskais seans, kurā būs visi mīlestības amori obligāti, būs daudz mīlestības, jo Forum Cinemas 2007. Būs pirmizrāde. Biļetes ir pieejamas, manuprāt, es vēl atceros, ka bija pieejamas, visi var skatīties un nākt. Būs visa komanda, būs visi aktieri, būšu arī es, būs arī Lauris Zalāns. Un būs visi, kuri darbojās pie šīs filmas, droši varēs aprunāties, nobildēties un, kā sacīt, jāsaka, izbaudīt kādu dzērienu kopā.
Par pašu tātad filmas, nu to visu situāciju, kas tur tiek izspēlēta. Vai tu drīkst tagad izstāstīt kaut kādas mazās detaļas, jā, un atklāt kaut ko no tā, kas būs redzams filmā?
Pašā filmā?
Jā.
Oi, īstenībā viens no, jā, es teiktu, ka jā, būs ļoti tāds daudz aktuāls problēmas, iespējams, ka varbūt dažas būs pārnestajā nozīmē, bet runājot par vienu no, kā tātad dārgie vīrieši cenšās priekš savām dāmām, cik vien ir spēks, cik vien ir jaudas un, kā saka, mīlestības vārdā. Tas ir viens no. Protams, draudzība. Vienmēr mums ir arī draugs, kurš, nu, es teiktu, palīdz savā arī dziepes. Jā, nu, kā sacīt, jāsaka. Un, protams, tik ļoti labs draugs, ka viņš arī pēc tam mēģina to visu atrisināt.
Nu, izklausās pēc komēdijas labākajā latviešu tādā gaumē. Jā,
es tā teiktu, jā.
Nu, mēs varam pačukstēt arī mazliet, ka Radio Tev būs nu, maza daļa no filmas. Mēs drīkstam stāstīt, kā tu vispār pats iekļuvi šeit, iekšā, nu, pie mums.
Īstenībā šoreiz pamēģināju to opciju, kā tas notika filmā.
Aha.
Es laikam nestāstīšu to šeit, bet jūs varat noskatīties filmā, jo tur ir ļoti labs tutoriāls pamācība, iepšu, kā nonākt radiostacijā.
Jā, kā tikt un kā tikt arī pie iespējas parunāties, jā, tas būs redzams filmā konkrēti. Un arī tādā veidā, nu, man tiešām ir bijusi tā iespēja parādīties tajā filmā, tā ka paldies, Rihard, par iespēju, kā saka.
Nu, nav jau par ko, tu jau tu ļoti labi tur izskaties, un labi, ka...
Es spēlēju pati sevi.
Jā, bet šajā brīdī, kad es ienācu, tā kā ienāca filmā, tevi šeit jau nebija.
Jā. Nu tā, ka daudz pagrieziena punktu būs redzami šajā filmā. Cik ilgi vispār būs redzama filma?
Viņa būs mēnesis kinoteātros.
Mēnesis kinoteātros.
Jā, jā. Nu, ja būs apmeklētība liela, tad es domāju, ka to paturpinās vēl. Mm-hmm. Es pieļauju tā domu. Tiešām grūti šobrīd atbildēt.
Filma gandrīz vecpuisis. Režisors Rihards Romušs pie mums šodien ciemos. Rihard, ko tev novēlēt vispār? Pirms rādes, ko tev novēlēt un uz nākotni?
Grūti teikt, bet es domāju, lai nāk cilvēki, iedvesmojās uz brīdi, apstājas laiks un katrs izsmējās tā, kā asaras birst no smiekliem.
Tad tieši to mēs tev arī novēlam. Lai forši pirmizrāde rītdien un tad no 14. Arī visā Latvijā kinoteātros filma gandrīz vecpuis. Rihard, lai izdodas.
Paldies. Čau. Teikamies. Čau.
Studijas numurs 27202720. Radio Tev.